Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programm jifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programm jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura. U f'dawn il-programm il-kultura titqis bħala it-tlaqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu qiegħed fit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għaldaqstant meta nikkomunikaw l-idejat tagħna nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna. Dan hu l-ġid tal-Malti li qed nitkellmu fuqu. Ullum l-ewwel kurzita hija x'nifhmu bil-kelma Dunkarmjan.
Sewa. L-ewwel nett hija ġejja minn Dunkarm, il-poeta nazzjonali sewa li nfakru daqsxejn issemmiha twilet fl-1871 u miet fl-1961. Mela hemmhekk daħħalna il-perspettiva ta' Dunkarm il-poeta nazzjonali. Issa inti qed titkellem fuq it-terminu Dunkarmjan bil-femminil Dunkarmjana. U Dunkarmjani il-plural. Issa qed ngħidlek għaliex Dunkarmjan huwa terminu li jista' jkun aġġettiv jew inkella jista' jkun nom. Right? Qed indaħlu l-grammatika apposta biex dak li se ngħidu jidħol f'dak il-kuntest.
Dan qisu bħal meta tgħid nafġi li smajt tgħid eħe jew jien Pawlist pereżempju.
Eżatt, eżatt. Issa, inti n-nistoqsija tiegħek hija x'nifhmu bil-kelma sewwa. L-ewwel nett għandna l-karatteristiċi ta' Dunkarm. Sewa, meta jiena ngħidlek pereżempju inti rajta żjara lil Ġesu u inti tgħidli dix poeżija, ngħidlek poeżija Dunkarmjana. Jiġifieri ta' Dunkarm, nista' ngħidlek ta' Dunkarm ukoll mela hija f'dak is-sens. Jiġifieri Dunkarmjan tista' tfisser ta' Dunkarm. Hemm niftehmu jew karatteristika ta' Dunkarm, issa kif se naraw iktar quddiem. U mbagħad hemm ukoll it-tifsira l-oħra bħala wieħed li jimxi fuq il-passi ta' Dunkarm, student ta' Dunkarm, jew kella segwaċi ta' Dunkarm, issa wkoll naraw xi jfissru dawn. Dawn l-aspetti iwasluna issa għal terminu ieħor, id-Dunkarmjaniżmu. Allura hawnhekk se nidħlu issa fl-astrat iktar fit-teorija ta' Dunkarm, għaliex Dunkarm bil-poeżija li ħaddem u li ta' l-nazzjon għal parti l-kbira tas-seklu 20 sewa ħoloq għamla ta' kunċetti poetiċi li aħna tinsejħulhom id-Dunkarmjaniżmu. Ftehmna? U bid-Dunkarmjaniżmu aħna nfissru forma ta' espressjoni tixbaħ jew timita lil dik ta' Dunkarm jew inkella limitazzjoni ta' Dunkarm jew l-effetti tal-influenza ta' Dunkarm dawn kollha jidħlu f'dan it-terminu li huwa interessanti issa. Id-Dunkarmjaniżmu li sa nispjega issa dawn iż-żewġ aspetti tad-Dunkarmjaniżmu li qegħdin ngħidu iħadmu karatteristiċi kemm stilistiċi u kemm tematiċi u dan huwa importanti sewa. Dawna naturalment huma affarijiet li l-professur Oliver Friggeri spjega ħafna u spjega fit-tul għaliex l-espert fuq Dunkarm huwa l-professur Oliver Friggeri u ħafna minn dak li se ngħid jiena huwa diġà intqal minnu. Ħalli nibdew daqsxejn mill-karatteristiċi tematiċi. Il-karatteristiċi tematiċi li huma imqanqlin mix-xejriet ta' viżjoni Dunkarmjana sewwa jistgħu jiġu marbutin mal-lirika patriottika u storika illi tat biografija nazzjonali. Jiġifieri dak illi għamel bit-temi tiegħu, issa naraw xi wħud minnhom, daw beda jagħti deskrizzjoni poetika tan-nazzjon. Allura insibu fos dawn il-karatteristiċi tematiċi it-twemminu t-tifsira eżistenzjali. Il-pajsaġġ, il-nazzjonalità u l-innoloġija, l-interpretazzjoni tal-istorja nazzjonali, l-identifikazzjoni bejn l-ubija ċivili u dmir morali u reliġjuż, is-sublimazzjoni tal-ħajja raħlija, l-għarfien tal-eroizmu Malti f'individwi u fil-ġema unanima u s-sejba ta' emblemi ta' xeħta nazzjonali. Issa dawn it-temi, kombat, kien hemm poeti oħrajn li imitaw lil Dunkarm u allura qed jissejħu li huma Dunkarmjani. Oliver Friġieri isemmi l dawn fl-iskola Dunkarmjana, il-Giorgio Pisani, Giuseppe Tkuti, Giuseppe Delia, Don Franz Camilleri, Giorgio Tkuti, Vincent Ungaro, Paolo Aquilina, Matteo Sultana, Ustina Tartus, Hansi Tranka, Kicikitti, Bazasah. Niftehmu ġifieri hawnhekk ara dan it-terminu kemm qed iħaddan fih kunċetti, idejat u żviluppi letterari. Jekk immorru għal karatteristiċi stilistiċi tad-dunkarmjaniżmu sewwa, insibu t-teknika poetika issa ta' Dunkarm u hawnhekk tidħol il-metaforizzazzjoni, il-frażjoloġija, l-istruttura, binja sintattika u d-dunkarmjaniżmu stilistiku jidher ukoll fl-intonazzjoni. Il-poezija importanti li ikollha l-intonazzjoni tagħha tajba infatti kultant Dunkarm anka jagħmel il-diakritiċi fuq xi vokali biex jinħassu daqsxejn qawwijin.
Jinfassizzaj.
Eżempju, fl-għanja ta' rebħa, Dunkarm jagħmel dan il-vers. Attrajt il-juni eħreċ mill-Maltiju li tleħreċ ikija dik il-forza qawwija sewwa. Nsibu wkoll l-għażla tal-forom metriċi, l-aġġettivazzjoni u tqassim tal-istrofi. Idaħħal ukoll, pereżempju, jekk nieħdu l-ġerrejja u jien insibu r-reġistru tal-Burdjar. Hawnhekk ukoll parti mill-qasam stilistiku ta' Dunkarm, jiġifieri anke idaħħal hawnhekk qed jorbot l-istil mat-tema, jiġifieri dawna morru fl-8 feet ma tistax tifridhom. U biex naraw daqsxejn anke kemm Dunkarm anke kien kapaċi jkun kumpless f'dan l-aspett sewwa, id-dunkarmjaniżmu tiegħu wkoll juri aspetti psikoloġiċi daqsxejn komplessi. Pereżempju, jekk aħna nieħdu żjara lil-Ġesù sewwa, hemmhekk insibu l-istil mentali tal-poeta sewwa bit-twaħħid tal-psikoloġija narrattiva ma' l-istilistika letterarja. X'għamel hemmhekk Dunkarm? Kważi bena novella bħala poezija. Qabad l-aspetti tan-narrattiva sewwa għandek pereżempju l-ħsieb dirett, il-ħsieb dirett ħieles, il-ħsieb indirett, il-ħsieb indirett ħieles, il-narrazzjoni, u dawn jaqgħadhom kollha f'din il-poezija. Ġifieri qed iħaddem it-teknika tal-proza narrattiva fil-poezija. Dawn huma aspetti tad-dunkarmjaniżmu wkoll.
Il-kelma Dalja hija eponimika?
Sewa, aħna bħala lingwa ħajja, sewa bħal lingwi ħafna wkoll. Nieħdu ħafna kliem minn ismijiet ta' nies jew inkella ismijiet ta' postijiet. Sewa, aħna nistgħu nsemmu fil-każ tagħna naħseb l-iktar wieħed popolari huwa l-isem tal-belt kapitali tagħna, Valletta, u x'hekk imsejħa mill-Grammastru La Valletta. Issa, l-kelma li qed issemmi inti hija Dalja, sewa u Dalja bil-plural Dali, iva hija eponimika mill-isem tal-botanist Svediż Anders Dahl. Issa silejn Dahl hemm miktuba DAHL bil-Malti sewa, jew kellha bl-Ingliż DAHL. Dahl. U Dahl importa din ix-xitla tad-Dalja sewa li tagħmel ward petali doppji mill-Messiku mela ġaba lejn l-Ewropa. U l-isem ta' din ix-xitla ingħata mhux minnu imma minn Cavanilles li fl-1799 rritjati ġieħ lil-dal. Sawa? Għax kien disċiplu ta' u koll ta' Linnaeus. Issa Linnaeus huwa dak, ix-xjentist. Fix-xjenza jsejħulu missier tas-astronomija moderna. Għaliex hu beda jagħti dawn l-ismijiet xjentifiċi lix-xtieli u l-pjanti.
Sawa.
U allura Linnaeus, sawa, il-botanist u zoologist Żvediż, ta' bidu għall-iskema bioloġika moderna ta' nomenklatura binomjali. Issa, mela dika kif ġiet fil-qasam tax-xjenza u daħlet u allura aħna ħadniha naturalment mix-xjenza Dalja. Issa, però il-kelma fil-Malti qed tinkiteb D-A-L-J-A mingħajr l-akka tal-isem. U jiena jidirli li sema li setat żammita l-akka għal raġuni li aħna l-prinċipju tagħna meta aħna nieħdu isem u nintroduċuh fil-lingwa tagħna sewa inħalluh kemm jista' jkun bil-forma oriġinali. Per eżempju jekk jien ngħid awdutrina marxista, jien inħalli l-ex hemmhekk mejjar X, mbagħad inżid ista, Marxista għaliex għax Marx jinkiteb hekk, temna, jekk jien ngħid Shakespearean inħalli l-SH. Alla vorja niktibha bil-Malti, qed niftehmu, allura hawnhekk setgħet inżammet dik l-akka ħalli tibqa' r-rabta ma' l-isem oriġinali. Però barra minn hekk Dalja kif qed niktbu aħna D-A-L-J-A jien nista' naqra Dalja. Għaliex m'hemm xejn li jurini li l-A tittiġi twila. Hija bl-aċċent Dalja u Dalja. Alla kieku jien kont inħalli l-akka biex anke apparti li żomm ir-rabta mal-oriġinal, sewa, turi wkoll dak it-tul vokaliku li forsi għandna bżonn.
Ħammorru għall-kelma oħra. Kif ġiet il-kelma volt?
Dina wkoll hija eponimika, sewa. Volt bil-plural, volt tfisser unità ta' forza elettromotiva. Issa, hija msemmija għax xjentist li għandu d-darba Alessandro Giuseppe Antonio Volta, sewa, li għex fil-bidu tas-seklu 19. U dan kien pionier tal-elettriku u huwa akkreditat bħala l-inventur tal-batterija tal-elettriku bħala dak li skopra il-metanu, tajjeb li nkunu nafu xi ħaġa fuqhom biex nuru li dawna ħallew kelma fil-lingwa, hawnhekk qed nitkellmu fil-lingwa mhux fil-Malti, biss, imma fil-lingwa ta' kulħadd għax volt hija kelma internazzjonali. Sewa minħabba l-erf u l-għaqal tagħhom. Issa l-kelma volt, il-Malti ħadha mill-Ingliż kif jixhed il-plural, għax aħna ngħidu volt. It-terminu Ingliż voltameter li tagħna voltametru kien iffurmat mix xjentist Ingliż Michael Faraday fl-1836 u Faraday ta' semu fl-qsma tal-elettromagnetiżmu u l-elettrokimika. Is-sejbiet ewlenin tiegħu jinkludu l-induzzjoni elettromagnetika, id-diamen magnetiżmu u l-elektrolisis. Il-forma mqasra volt imbagħad intużata l-ewwel darba fl-Ingliż fl-1873. Imbagħad ġiet stabbilita fil-Kungress Internazzjonali tal-Elettriċisti li kien hemm f'Pariġi fl-1881. Fil-waqt li t-terminu voltage li tagħna voltaġġ ġie stabbilit l-Ingilterra fl-1890 għalfejn insemmi din l-istorja kollha għaliex huwa l-perjodu s-seklu 19 meta aħna konna diġà taħt l-Ingliżi, rajt u allura dak li kien iseħħ
eroplejna wkoll.
Sewa li kien iseħħ fl-Imperu Ingliż aħna konna nipparteċipaw fih u allura il-kliem beda jidħol mal-ewwel. Ftehna?
Aktar kliem interessanti, minnej ġiet il-kelma magnolia.
Mela,
meħa. Di taż-żebgħa.
Taż-żebgħa, all right. Unkomplu fuq l-ismijiet eponimiċi, għax dina wkoll hija kelma eponimika. L-ewwel nett tista' tfisser xitla bi fjuri kbar minn lewn il-krema li jagħti fir-roża. U inti l-inkjajta maż-żebgħa, sewwa, il-kulur abjad li jagħti fil-krema bħażżar tal-magnolja ex-xitla. Stemna, issa. Il-kelma tnislet fis-seklu 18 mill-isem tal-botanist Franċiż Pierre Magnol u hawnhekk qed naraw issa mela kellna Żvediż. Kellna Taljan, issa għandna Franċiż dawna kollha xjentisti qed jagħtu semhom biex joħolqu dal-kunċetti. U Magnol, il-Franċiż Magnol, kien professur f'Montpellier. Fl-1703 Charles Plumier, xjentist ieħor, semma Magnolia siġra tal-fjuri mill-gżira ta' Martinik għal Magnol. Dawna jagħmluha biex jagħtu ġieħ lil xi xjentist li jkunu jammiraw sewwa. Imbagħad dan li semma adottah Linnaeus li semmejna ftit ilu wkoll il-botanist u żoologist Żvediż li tabidu għall-iskema bioloġika moderna ta' nomenklatura binomjali. Issa fil-Malti, għax aħna dak li jinteressana wara kollox sewwa, il-kelma Magnolia tintuża l-aktar għaż-żema kif għadt inti Magnolia sewwa, ġifieri kollha kulur abjad li jagħti fil-krim. Issa. Allura il-Magnolia fiż-żeba qed tidħol f'kuntrast fi-skema, anzi, sewwa, ta' kuluri oħrajn. Allura nsibu off-white, vanilla, krim, alabastru, gardenja u eggshell. U dawn huma kollha
shades.
Shades ta' dan ħansemmuh krim kulur jagħti fil-krim. Ftehmna? Interessanti għaliex joħolqu daw l-isfumatur fit-tifsir. U allura wieħed tas-sena sewa jara fid-differenza. Mentri wieħed li ma jkunx tas-sena, għalih dawna jistgħu jkunu kollha ixaqilbu jewn lejn l-isfar jew lejn l-abjad. Pereżempju jiena smajt xi ħadd li eggshell jiddeskrivih bħala abjad. Ftehmna? Imma bejn l-abjad tal-qoxra tal-bajda u l-abjad tas-silġ hemm differenza. Qed niftehmu? U aħna fil-Malti għandna il-klim anka b'importazzjoni ħalli nażlu bejniethom dawn.
Nifakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Ħanaddu għall-aktar klim interessanti x'differenza hemm bejn ċint u ħajt.
Ċint u ħajt. Id-distinzjoni hija interessanti. Sewa biex inħaffef daqsxejn id-distinzjoni ngħid li id-differenza ta' bejniethom hija fl-għoli. Ħajt x'aktar xilli huwa ħafna iktar għoli minn ċint, iċ-ċint huwa baxx.
Ċint huwa qisu l-qogħ naraħ jien.
All right. Eħe, issa niġu għal-għalla. Però hemm ukoll tifsira oħra li l-ħajt huwa t-terminu ġenerali. All right. U ċint huwa wieħed biex ngħidu hekk ħajt speċjali, b'xi karatteristiċi speċjali.
Bħal ħajt tas-sejjieħek, pereżempju.
Eżatt. Imma ħalli naraw daqsxejn l-istorja mill-bidu. L-ewwel nett, kif qed ngħidu ħajt huwa l-qoħ, diviżjoni, ġenb wieqaf u barriera. Dawn huma t-tifsiriet li jħorġu mill-kelma ħajt fil-waqt li ċint huwa l-qoħ ukoll. Nużaw il-kelma fence kultant bħala tifsira ta' ċint. U però l-idea tiegħu hija ta' ħajt baxx. Iċ-ċint huwa dejjem baxx. Sewa. Li jifret anka pereżempju opra morta nista' nsejħilha ċint. Infatti, aħna n-Italija id-dar aħna meta kont id-dar Tommy fuq il-bejt, iċ-ċint tal-bejt konna ngħidu l-qas konna nużaw l-opra morta, niftehmu. Imma orajt kien ħajt. Però mbagħad mill-banda l-oħra, is-sur tal-belt tgħidu huwa ħajt ogħli, ma tgħidux ċint. Niftehmu ġifieri hemm dik id-differenza. Mela dena biex inkunu tħallna daqsxejn fl-atmosfera semantika tagħha differenza u l-Malti jagħmel id-distinzjoni dik is-sabiħ tagħha li għandna biex nagħmlu d-distinzjoni. Il-kelma ċint, bil-plural ċnut, ġejja mill-isqal li reċintu jew reċintu fis-sens ta' ċirku jew serket, sewa, ġifieri hemm l-idea ta' dawra li hija importanti. Naturalment mill-isqalli twaqqat sillaba sewa. Il-kelma taljana recinto, participi passata recingere, li fisser dawwar id-dawra kollha, tfisser imdawwar id-dawra kollha, sens li ġej mis-seklu 16. Mela hawnhekk jiena naħseb li mis-seklu 16 la kienet teżisti. Diġà dik il-kelma fil-Taljanu fl-isqalli u aħna l-komunikazzjoni li kellna fis-seklu 16 ma sqalli naħseb jiena li il-kelma anka kienet tintuża dak iż-żmien għaw Malta wkoll. Issa, meta mmorru għal ħajt bil-plural ħitan, naraw li diġà hija mill-Arbi. Issa, sewa. U fl-Arbi nsibu ħajt fis-sens ta' ħajt imnisla mill-verb ħata fis-sens ta' assess, proteġa, ħares xi ħaġa. U dan ifisser li etimoloġikament il-kelma ħajt hemm is-sens ta' protezzjoni, mentri fil-kelma ċint hemm is-sens ta' ċirkondar, ta' tidwir. Dawra, tifhem jiġifieri hawn diġà aħna bil-moħbi jew bla ma nkunu nafu hemm dan it-tifsir sewa. U il-Malti naturalment kompla ta' il-valur tal-qoħ fil-baxx bħala fens fil-kelma ċint. Simbolikament, il-ħajt jala u jasses ambjent biex jevita li jitħlu xi influenzi ħżiena fih. Issa tinsemmi is-simbolizmu għaliex affettwa l-idjoma Maltija. Fil-fatt għax importanti għax l-idjoma Maltija ħafna drabi tiġi affettwata mis-simbolizmu li n-nies joħorġu minn terminu. Jiġifieri hemm il-vantaġġ li jiddefendi u l-iżvantaġġ li jikkontrolla dak li hemm ġo fih. Ħajt jista' żomm lill-ladu, però wkoll jista' jaqlaq il-minuta ġewwa. Sewa, biex lill-qoħ jiddefendi jkollu jola il fuq mil-livell ordinarju. Għalhekk huwa ħajt, u lill-qoħ il-baxx ġeneralment ikun simbolu ta' separazzjoni jew frontiera. Kemm bħala messa difiża u kemm bħala messa separazzjoni lill-qoħ huwa għamla ta' interruzzjoni ta' komunikazzjoni. Issa hawnhekk nidħlu fl-idjoma sewa u kelma ħajt insibuha ħajt tal-ken, ħabat ma' ħajt, daru ma' ħajt, tela ma' ħajt imkaħħal, tkellem ma' ħajt, ħabat ma' ħajt ħażin, u dawna kollha qegħdin b'mod metaforiku jagħtuna tifsir naturalment differenti, però kollha qegħdin mibnijin fuq l-idea ta' interruzzjoni jew kellha protezzjoni sewa. U dawn kif ngħidu daw l-idjomi jaħdmu bil-kunċett ta' protezzjoni u ostakolar, jiġifieri qed ixekklu xi ħaġa wkoll fl-istess ħin. Insibu wkoll daqsxejn ta' sens ta' umorizmu. Meta xi ħadd ikun qed jagħmel toilet mal-ħajt, twaqqa' l-ħajt pereżempju. Ftehimna għaliex jiġifieri qed jerri l-pedamenti. Ma dan għal sens ta' umorizmu tal-antenati tagħna. Insibu għaw l-umbat, li jgħid jitħaxxen il-ħajt u tidjieq l-orfa. Jiġifieri ikollok vantaġġ minn banda għax inti qed tħaxxen il-ħajt u tagħmlu doblu, pereżempju. Alright? U djar antiki bħal ma taf kienu jħobbu jagħmluh doblu il-ħajt, però mbagħad ta' ġewwa jagħmluh singlu. Imma fl-istess ħin kienu qed jieħdu mill-ispazju ta' ġewwa, jiġifieri hemmhekk għandek il-vantaġġ u l-iżvantaġġ f'daqqa. Ara daqsxejn ukoll anke bħala mentalità l-qawl jitħaxxen il-ħajt tidjieq l-orfa naturalment jiġi applikat anke għal sitwazzjonijiet prattiċi oħra, mhux bil-forsa għall-bini, ma kemm kienu eżatti hekka fil-figura tagħhom. Insibu qawl ieħor. Komuni ħafna, l-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu widnu u li jisma' jgħidu l-libnu. Interessanti għaliex hawnhekk kważi kważi qed naraw karikatura tal-ħajt personifikat bil-widna, bil-widnejn u bil-fom għax qed jitkellem ukoll. Dawna huma ftit kunċetti li joħorġu minn ħajt għaliex jiena naħseb li ħajt hija ħafna eqdem sewa minn ċint, għax id-distinzjoni li staqsejt inti hija bejn ħajt u ċint, għaliex qed ngħid li hija eqdem minn ċint. Għaliex jekk aħna nieħdu l-espressjoni istituzzjonalizzata semmejta inti silejn fil-bidu ħajt tas-sejjieħ, Il-ħajta sejjeħ minn barra li jifret għalqa minn oħra għandu l-funzjoni wkoll li jżomm il-ħamrija milli tinġar mal-ilma jiġifieri qed jipproteġi l-għalqa u jżomm il-għadak li hu tagħha. U hawnhekk aħna nirrealizzaw li qatt ma ngħidu ċ-ċint tas-sejjeħ ma dejjem ħajta tas-sejjeħ li hija antika wkoll. Però nifmu il-ħajta sejjeħ huwa baxx mela qed jidħol. Bħala kunċett il-ħajta sejjeħ qed jidħol fl-erja semantika ta' ċint ukoll. Ftehna, però tinsiex xalna fil-bidu li ħajt huwa terminu super ordinat għaliex anke ħaddan fih l-idea ta' ċint.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess jiem campus FM insellmulkom.